S Krko na okoli.
Lepo pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Tokrat bomo govorili o stoletnici šolstva na Dolžu. Gostja v studiu je ravnateljica osnovne šole Stopiče, kamor sodi ta danes podružnična šola. Pozdravljeni, magistra Matej Andrejčič. Začniva kar pri nekakšni osebni izkaznici osnovne šole Stopiče, ki ima kar dve podružnični šoli.
Osnovna šola Stopiče je ena izmed 9 osnovnih šol v mestni občini Novo mesto. V sklopu šole delujeta dve podružnici, Dolž in Podgrad, in pa enota vrtca. Šolo v tem šolskem letu obiskuje 303 učenci v 17 oddelkih in pa 154 otrok v 9 oddelkih vrtca. Na podružnični šoli Dolž je vključenih 35 otrok v šolo in pa 29 otrok v vrtec. Po čem pa smo prepoznavni? Imamo čudovito športno dvorano Stopiče, zgrajeno leta 2011 in jo tudi odlično izkoriščamo in uporabljamo. Imamo certifikat kakovosti Inštituta za kakovost. Po naših uspehih učencev in njihovih mentorjev na državnih tekmovanjih v znanju in pa v športu, po naši rastoči knjigi, ki jo podablja deklica Božana, in po ohranjanju kulturne dediščine in spoznavanju in življenju vrednot.
No in tu zdaj prideva do stoletnice šolstva na Dolžu. Kakšni so bili začetki šolstva in šolske stavbe na Dolžu?
Pouk na Dolžu se je začel daljnega leta 1919, natančneje 16. septembra, v hiši, ki je bila dana v najem, odstopil jo je krajan iz Dolža. To je bila eno razrednica. Težko si predstavljamo, 105 otrok v starosti od 6 do 14 let je poučevala ena učiteljica, in sicer branje, pisanje, slovenski učni jezik, računstvo, prirodoznanstvo, risanje, petje in telovadbo. Prva šolska zgradba je bila zgrajena šele 20 let kasneje, leta 1939, po velikih prizadevanjih krajanu, predvsem pa je bila največja težava zbiranje sredstev za izgradnjo šole.
Kaj pa v času druge svetovne vojne? Kako je bila takrat šola organizirana?
V času druge svetovne vojne je po pripovedovanju krajanov šolske prostore zasedla italijanska vojska. Vojaki so šolske prostore precej uničili, udrli in izpraznili so omare, uničili so didaktični material, učila, slike, pokurili so drva, porabili vodo iz vodnjaka, skratka, učenci jo niso mogli uporabljati za pouk. Pouka dejansko do osvoboditve na Dolžu ni bilo. Leta 1942 so partizani požgali šolsko stavbo in cerkev na Dolžu, pouk je do obnove šole leta 1947 potekal v najemniških hišah.
Omenili sva že, da je v šolskem letu 59-60 osnovna šola Dolž postala podružnična šola osnovne šole Stopiče. Zakaj? Je bilo premalo otrok?
Ne, ni bilo premalo, ampak v šolskem letu 1959-60 je bila sprejeta šolska reforma, 8-letna obvezno šolanje in pa tudi končanih 8 razredov. Ne samo, da so otroci 8 let v šoli, ampak morajo imeti 8 uspešno končanih razredov. Starejši učenci so morali kljub velikemu nasprotovanju staršev hoditi v šolo v Stopiče. Na Dolžu pa je bilo možno zaradi premajhnega števila učitelja, običajno sta službovala eden ali dva učitelja, ostati takrat 62 otrok. V naslednjih letih se je število otrok gibalo od 60 do 100. Moram reči, da to število ni bistveno padlo.
No, o nihanju generacij še več po glasbi.
S Krko na okoli.
Podružnična šola Dolž, ki jo obiskujejo otroci od 1. do 4. razreda, je zagotovo še danes zelo pomembna za kraj, tako kot oba oddelka vrtca, ki delujeta pod streho šole. Magistra Andrejčičeva, kako pa je nihalo število otrok skozi desetletja?
Od ustanovitve šole pa do leta 59 se je število otrok gibalo okoli 65 pa vse do 209 šoloobveznih otrok. Normativi takrat so bili 65 otrok na razred, danes je normativ 28 otrok in 21 v kombiniranem oddelku, tako kot jih imamo mi na podružnici, torej se je standard bistveno izboljšal. Pouk v preteklosti je potekal dvoizmensko, se pravi, dopoldne starejši, popoldne mlajši otroci ali obratno. V zadnjih 20 letih je število otrok od 1. do 4. razreda na podružnični šoli dolž manjše od 50, ampak upoštevati moramo tudi učence, cirka 47 do 50 otrok, ki obiskujejo šolo od 5. do 9. razreda na matični šoli in je njihovo bivališče v krajevni skupnosti dolž.
Pa je vsa ta leta kdaj prihajalo do pritiskov o zaprtju podružnične šole?
Največjo težavo so predstavljala finančna sredstva, tako za samo izgradnjo šole, še prej sem omenila, da je bilo potrebnih kar 20 let, da se je zbralo zadostna vsota finančnih sredstev za izgradnjo. Težave so bile potem tudi pri obnovah, pri nakupu učnih pripomočkov, pri vzdrževanju, pri organizaciji prehrane, vendar starši so bili vztrajni in so dosegli, bom rekla, tudi v obdobju, ko je bilo težko, da je šola obstala, delovala in da deluje. Je še danes.
Vsa leta podružnična šola Dolž odlično sodeluje tako znotraj šole kot kraja in tudi širše.
Znotraj podružnične šole se šola tesno povezuje najprej z vrtcem, na skupnih prireditvah, nastopih otrok, obiskih, skupne prostore koristijo, igrišča in pa tudi kadre. Z drugo podružnico, podružnično šolo Podgrad, se učiteljice povezujejo pri načrtovanju pouka, dnevih dejavnosti, šoli v naravi. Z matično šolo potekajo skupna izobraževanja strokovnih delavcev, pedagoške konference, organiziramo zaključke bralnih značk, dneve dejavnosti, prireditve, nastope, učenci obiskuje na matični šoli rokometni krožek, z drugimi podružnicami na Dolenjskem pa se srečujejo in povezuje na vsakoletnem srečanju učiteljev in učencev na eni izmed podružnic. Organizirajo dan dejavnosti, se pravi športni dan, naravoslovni dan, tehniški dan, delavnice ob jubilejih, tako kot bo sedaj ob naši stoletnici ali posebnih dogodkih posamezne podružnične šole.
Pridni ste, delovni, kako pa ste vpeti v širši slovenski prostor, tudi tu gre za zgled. Sodelovanje.
Kot šola sodelujemo z drugimi podružničnimi šolami v Sloveniji. Učiteljice se vsako leto udeležijo državnega srečanja učiteljev podružničnih šol. Na strokovnem posvetu predstavijo prispevek, kot na primer plakat ali objavo v zborniku, razstavo. Tudi na Dolžu smo daljnega leta 2005 organizirali strokovno srečanje učiteljev podružničnih šol. Naslov posveta je bila kvaliteta dela na podružnični šoli in njena vloga v ožjem in širšem okolju.
Vas zanima, s kakšnimi težavami se danes srečujejo podružnične šole? Prisluhnite nam po glasbi.
S Krko na okoli.
Magistra Andrejčič, specifika dela na podružničnih šolah je zagotovo drugačna. Pri vas delujeta kombinirana oddelka, skupaj torej prvi in drugi razred ter tretji in četrti. Kako poteka pouk v takih kombiniranih skupinah?
Z veliko iznajdljivosti in truda učiteljev, da poiščejo in kombinirajo posamezne vsebine za doseganje standardov znanj v posameznem razredu. Veliko je potrebne notranje diferenciacije, samostojnosti, pomoči med učenci samimi, posluha, izkušenj, dobro poznavanje učnih načrtov za posamezni razred. So pa tudi prednosti. Učenci se učijo drug od drugega. Na posamezen razred so glede na število otrok dodeljene dodatne ure za ločeno poučevanje, na primer matematike, slovenščine. Nižji normativi, tako je lahko samo 21 učencev v kombiniranem oddelku. In pa učitelji prejemajo tudi dodatno plačilo, tako imenovan dodatek na kombinacijo.
Pa so še kakšne težave, ki so značilne prav za podružnične šole?
Premajhno število otrok v posameznem razredu je lahko težava pri izvajanju neobveznih izbirnih predmetov, kjer je normativ 8 oziroma 12 vključenih otrok. Nam se je zgodilo, da kar nekaj let nismo dosegali tega normativa. Normativ je tudi v jutranjem varstvu 5 otrok na skupino. Ukolikor ni interesa, potem teh zadev ne moremo oziroma ne smemo v samem sistemu organizirati. Težavo predstavlja oddaljenost od mesta in stroški prevoza, ki jih poleg vstopnice plačajo starši za udeležbo naših učencev na kulturnih predstavah, obisku muzeja, knjižnice in podobnih zadev.
So pa po drugi strani mnoge podružnične šole od nekdaj veljale kot primeri dobrih praks, tako glede kakovosti dela, kot vloge v ožjem in širšem prostoru in navsezadnje, če želite, tudi povezanosti učiteljev in staršev pri vzgoji in učenju otrok.
Zagotovo je šola v kraju središče kulturnega in družabnega življenja. Sodeluje z vsemi društvi v kraju. Pri nas so to športniki, gasilci, čebelari, lovci, društvo upokojencev, krajevna skupnost, Društvena zveza borcev in še bi lahko naštevala. Učenci pod mentorstvom učiteljev nastopajo na prireditvah v kraju, šolski telovadnici, poteka rekreacije krajanov. V šoli skrbijo za ohranjanje kulturne dediščine in vrednot. Starši sodelujejo šolo v zbiralnih akcijah, urejanju šolskega prostora, donacijah, bazarjih. Kar veliko je tega sodelovanja.
Občina je leta 2017 celovito energetsko prenovila številne šolske stavbe in med njimi tudi vašo. Kaj je to pomenilo za učitelje in kaj za otroke v šoli in vrtcu?
Leta 2017 sta bili deležni celovite energetske sanacije obe naši podružnični šoli. Za Dovš je to pomenilo zamenjavo stavbnega pohištva, nova senčila, izolacija fasade, zamenjava energenta na lesno biomaso, sekance. S tem so se bivalni pogoji bistveno izboljšali, večji pa so tudi energetski prihranki.
No, celoviti energetski prenovi pa je na Dovški podružnici sledila še menjava opreme. To ste sami financirali, kako vam je uspelo?
V zadnjih dveh letih smo v celoti zamenjali opremo v obeh učilnicah, obnovili opleske, zamenjali svetila v učilnici 3. in 4. razreda, zamenjali opremo v jedilnici šole 3 elemente v razdelilni kuhinji. V naslednjih letih bo potrebno obnoviti še garderobe. Sredstva za zamenjavo smo pridobili iz uporabnin od dodajo prostorov uporabo zunanim uporabnikom. Imamo še veliko načrtov in potrebe po prenovi elektroinštalacij, preureditvi knjižnice, preplastitvi zunanjega igrišča, ureditvi podstrešja nad vrtcem za potrebe arhiva.
No, o pogojih dela in prireditvah ob stoletnici šolstva na Dovžu pa po glasbi.
S Krko na okoli.
Gospa Mateja Andrečič, kakšni so danes pogoji za poučevanje in za učenje na podružnični šoli Dovš?
Pogoji za delo na podružnični šoli Dovš so primerni. Učilnici sta sodobno opremljeni z računalnikom, projektorjem, internetno povezavo in didaktičnim materialom.
Kaj vse pa imajo mladi na voljo pri, na primer, izbirnih predmetih?
Letos učenci 1. razreda obiskujo neobvezni izbirni predmet angleščino, učenci 4. razreda pa računalništvo.
Kaj pa izvenšolske dejavnosti? Tudi teh imate nekaj na voljo, ne?
Učenci lahko izbirajo med otroškim pevskim zborom z orfovim inštrumentarijem, gledališkim krožkom, šahom, folkloro, čebelarskim krožkom, bralno značko, pohodniškim krožkom, novinarskim krožkom in rokometom, ki poteka na matični šoli.
No in sva prišli do praznovanja stoletnice šolstva na Dovžu. Uvodna prireditev je bila že minulo soboto, vsak dan v tem tednu pa se zgodi kaj v povezavi s praznovanjem. Ne?
Tako je. Praznovanje se je začelo v soboto z otvoritvijo informacijske table krajevne skupnosti Dovš. Nadaljevalo se je v ponedeljek s saditvijo lipe pred šolo. Včeraj so bili na obisku predstavniki podružničnih šol, sodelovali so na dnevu dejavnosti. Danes ob 17. uri bo gledališka predstava, v kateri bodo nastopali starši, učenci in učiteljice, prav lepo povabljeni. Teden bomo zaključili z osrednjo prireditvijo o praznovanju stoletnice podružnične šole Dovš v petek 11. oktobra ob 17. uri.
Ja, in kaj pripravljate?
V kulturnem programu bodo nastopili učenci podružnične šole Dovš, učenci matične šole, pevski zbor Društva upokojencev Podgorje, Tom Kobe in harmonikari. Pridružila se nam bo gospa Vlasta Nussdorfer, svetovalka predsednika republike, predstojnica Zavoda za šolstvo organizacijska enota Novo mesto, magistra Andreja Čuk, podžupan mestne občine Novo mesto Boštjan Grobler, predsednik krajevne skupnosti Dovš in številni drugi povabljeni gostje.
Med njimi bo verjetno veliko staršev, otrok, krajanov in vseh, ki bodo slavili stoletnico šole na Dovžu. Sledilo pa bo seveda tudi nekaj dogodkov in eden izmed njih bo izdana publikacija ob stoletnici šolstva. Pripravljate jo v sodelovanju s krajevno skupnostjo Dovž. Kdaj jo bomo lahko brali?
Publikacijo bomo izdali meseca februarja ob slovenskem kulturnem prazniku, tako imenovan zbornik Življenje na obronku gorjanskih gozdov. Eno od poglavij bo opisovalo šolo od prve šolske ure do stoletnice, drugače pa malo za pokušino, če bi gozdovi govorili iz zgodovinskih virov, življenje in delo Dovžanov, Vrhogorje danes, podgorjanska arhitekturna dediščina in pa po stopinjah preteklosti do mnogo poti današnjosti.
Zagotovo bo zanimivo vzeti ta zbornik v roke, komaj ga čakamo, ob koncu pa seveda le še čestitke vsem na šoli in tistim, ki so šolo kakorkoli povezani, pa seveda uspešno delo in učenje tudi v novem stoletju.
Hvala lepa.
S Krko na okoli.